Jumalan rauhaa teille, sisaret ja veljet, Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa, meidän rakkaissa vapahtajassamme. Amen. Ennen kuin luen Jumalan sanaa, niin tällainen opetuslasten innostumisen julkituominen. Herra, meidän on tässä hyvä olla. Tehdään tästä Slöylle kirkko. Tai ainakin rukoushuone. Slöyllä ei ole Kälä vielä koskaan ollut omaa rukoushuonetta. Siellä Kankhaalla oli kyllä talo, jossa piettiin seurat ja raamattupäivät. Ja on se sama talo edelleen siellä olemassa, mutta jotenkin näyttää siltä, että Seppo on tässä vuorannut sisältä tämän sillä näkymällä, että tänne sitten vaan. Ja rouva nyökyttää, missä se rouva nyt onkaan.
Hyvä näin.
Ota kuvia todisteeksi. Meillä olisi Raarmon kappeli, meillä olisi, mikähän nimi tällä nyt sitten tulee olemaankaan, Luodon synagoga, ja sitten meillä on Ohtakari. Kirppiskirkko. Joo. Ja Hillilän rukous on ja Lohtian ala, eikö Kirkonkylän rukous, onhan meillä näitä. Joo. No niin, jos Herra tahtoo, niin tästä se sitten menee eteenpäin. Mutta nyt mennään tähän, mitä olen ajatellut oikein niin kuin valmiiksi. Mulla on kaksi Raamatun sanaa. Ensimmäinen on Matteuksen luvusta 8. Herra, auta, me hukumme. Jeesus sanoi heille, te vähäuskoiset, miksi olette pelkureita? Silloin Jeesus nousi, nuhteli tuulta ja järveä ja tuli aivan tyveenä. Ja tämä on pyhä Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Tämä Raamatun kohta on mulle aivan erityisen rakas ja läheinen. Palvelimme Kaijan kanssa. Minä sain vähän palkkaa ja Kaija oli vapaaehtoistyöntekijä. Marttilan seurakuntaa 6 vuotta. Ja siellä seurakuntatalon sivuseinällä, jos katsotaan sinne alttarille päin, oli iso maalattu taulu, jonka evankeliumiyhdistyksen mikä kyllä se oli, missä se Nurmen kauppa oli? No, sieltä yläjuoksulta kuitenkin se kylä. Niin siellä oli rukoushuone, johon se taulu, josta nyt kerron, oli lahjoitettu. Ja sitten kun se seurakunta talo rakennettiin, siitä oli matkaa kuin 4 kilometriä siihen rukoushuoneelle, niin sitten rukoushuone vanha. Jo vähän huonokuntoinen purettiin pois. Ja evankeliset uskovaiset lahjoitti sen taulun sinne upo uuden seurakuntatalon seinälle. Ja se on se taulu, joka tähän tekstiin liittyy. Opetuslapset myrskyssä. Pietari vajoaa Geneseretin järveen veteen. Jeesus kävelee veden päällä. Ja sitten taiteilija on aivan erityisen tarkkaan laittanut siihen kuvaan sen yksityiskohdan, kun Pietari katsoo Jeesuksen silmiin. Jeesuksen on ojennettu käsi, johon Pietari on tarttunut, ja sitten on tämä katsekontakti. Muistatteko muuten Raamatusta? Se on Lukkaan evankeliumin 23 luku, jossa kerrotaan sitten toisinpäin tästä katseesta, kun Pietari oli 3 kertaa kieltänyt Jeesuksen. Sitä edesi tietysti se, minä en, vaikka kaikki muu. Siinä on ihmisen ylpeyden oikein selkeä näyttö siitä, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. No, Pietari kieltää. 3. kerralla oikein voimasanoja käyttää. Ja sitten kun Jeesusta viedään sidottuna kohti kuulusteluja ja niin Golgatan mäelle, josta meidän äsken sitä vapaata armoa julistettiin. Jeesus katsoo Pietarille. Ja Pietari katsoo Jeesukseen. ja Pietari muistaa Jeesuksen sanat. Ennen kuin kukkolalla sen on nyt 3 kertaa kiertänyt. Siitä Marttilan seurakunta talon seinällä olevasta taulusta se, mitä 6 vuotta katsoi ja kuinka monet seurat pidettiin. Ja jollain tavalla se aina jätti mieleen sen ajatuksen, että katso Pietarin katsetta Jeesukseen. Ja ellei ihminen katso Jeesukseen, se samainen Pietari pitäisi katsomaan sivulle, aaltoihin, olosuhteisiin, myrskyyn. Ja mitä tapahtui? Hän alkoi vaieta. Ja varmaan käsi oli irtoamassa Jeesuksen kädestä. Ja näin toimii ihminen. Sinä, minä, Pietarit, Paavalit, Lutterit, Heiperit, Palmut, lähetyssaarehan tuleva pastori, minä, eläkevaari. Että kun me katsomme johonkin muuhun, juuri siinä, että Jeesus katsoo ja haluaa pitää meihin katsomiksi kontaktia. Me pälyymme muualle, me pelkäämme ja vajoamme. On 2 virtaa, sulla on ne 2 tietä. Ensimmäinen on myötävirta. Se on oikein helppo. Tuolla meidän mökkimaastossa Veijo ja Terhi ja Kaija ja minua on siinä muitakin. Niin siellä oli paljon vettä meressä. Kävin päivällä uimassa. Tein heinätöitä, en selvästänyt, enkä palannut. Ne jäi sinne luokona. Niin oli paljon vettä ja totesin, että nyt olisi mahdottoman hyvät mahdollisuudet olla uimassa. Aalto toi oven niin kuin sillä tavalla, että siitä oikein nautti, että tämähän on helppoa, tämä myötämeno. Mutta jos ajattelet sitä, että tässä nykyisessä maailman ajassa, josta Paavali sanoi oman aikana, että tunnette tämän nykyisen ajan, johon hetki teidän unesta nousi. Niin tämähän viestittää meille kaikille, aivan erityisesti uskoville kristityille, mene myötävirralle. Mitään ei tarvitse tehdä. Mene muitten mukana. Ja meissä asuva synti, jota Raamattu sanoo perisynniksi, sanoi, että ilman muuta siihen suuntaan. Niin näyttää kaikki menevän. Ja se lopputulos on vaan sitten aivan lopullinen katastrofi. Jos siitä tilasta et herää, tai minä, tai ne, jotka kulkevat nyt sinne myötävirralle, se vie kadotukseen. Ei mitään muuta mahdollisuutta lopputuloksena ole kuin hukkua, joutua. Jeesus katsoi Pietarille ja Pietari katsoi Jeesukseen ja siinä on se armon yhteys. Tämä Jeesus on minun vapahtajani. Tämä Jeesus on sanonut minulle, nyt puhun Pietarin ajatuksilla, koilumme 3 vuoden aikana paljon sellaisia asioita, että en käsittänyt kaikkia ollenkaan. Esimerkiksi sitä, että mennään Jerusalemiin ja Jeesus ristiinnaulittaa ja hän kuolee. Ja hän vielä 3. päivänä nousee ylös, kunnes se sitten siitä kirkastui. Pietari olisi mennyt myötävirralle, eli vajonnut, joutunut siihen, puhutaan nyt synnin mereen, joka olisi vienyt, vaikka hän oli tällainen tausta kuin 3 vuoden apostolin koulun käyneenä. On toinen virta, se on armon virta. Keijo Hirvi, joka on lähtöisin tuolta Marinkaisten puolelta, 52 muutti Ruotsiin töihin ja sai sitten hellinsä myöskin vihittynä vaimona perään. Keijo kerran opetti seuroissa siellä Eskilstynässä, että autuuden kaksoisvirta on Jeesuksen veren ja pyhän kasteen armovirta. Ja se menee vastavirtaan. Jos tämä maailmanvirta vie myötävirtaan, jos ei mitään tarvitse tehdä, niin tässä Jeesuksen sovintoveren ja pyhän kasteen armovirrassa, kyllä siinä on kaikki tehty, mitä on tarvittu. Mutta me, jotka siinä uimme, me kuljemme vastavirtaan. Elävät kalathan menevät vastavirtaan. Eli meillä on se valvomisen ja katsomisen vastuu, ketä me seuraamme. Taivaskin vastaa meidän puheisiin. Ja ystävät, tämä Raamatun kohta, tämä Matteus 8, se on Markus 4, se on Luukas 8, niin siinä on just tämä Herramme, hukumme. Pelkävä ihminen huutaa. Kun ihmiselle synti tulee synniksi, jonka kanssa ei enää vaan leikitellä, että no, tämähän on vaan tätä ja nykypäivänhän kaikki on luvallista. Mutta sitten kun se tulee synniksi, kun se laki, josta äsken sanottiin, se lain tie ja Jumalan laki kohdistuukin minuun, käy niin kuin Raavidille, että sinä olet se mies ja sinä olet se nainen. Minä hätäännyn. Miten minulle käy? Herra, minähän hukun. Jeesus tässä kohdassa sitten nuhtelee aivan oikeutetusti te vähäuskoiset. Miksi te pelkäätte? Minähän olen tässä veneessä. Ja siinä missä Jeesus on, siinä on hyvä olla. Koska Jeesuksella on se armon, se täyden armon sana ja evankeli, jota meille julistetaan ilman mitään ehtoja eikä jälkikäteisiä velvoitteita. Ja Jeesuksen sanaa lainaten se kuuluu sillä tavalla, että olet turvallisella mielellä. Minä olen tässä ja sinun kaikki syntisi annetaan sinulle anteeksi. Katso minuun. Nyt käytän näitä Jeesuksen sanoja Pietarin ajatusta mukaillen. Katso Jeesukseen. Se on se sinun uskon kohde. Siinä on hän, joka on sinun pelastajasi, tietysti minunkin. Ja siinä on myöskin se lepo ja varmuus, että pääset perille. Toinen Raamatun kohta, jonka vielä tähän luen, on sitten täältä Pietarin kirjeestä, tätä samaa Pietaria, jota nyt olen lainannut. Ensimmäisen Pietarin kirjeen 3. luvusta 1 jae. Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivänä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Ja tämä on Jumalan sana. Amen. Mulla on mukana tällainen havaintoväline, johon nyt liitän tämän toisen Raamatun kohdan. Tähän on kirkkolaiva. Ja nyt sen verran voimistelua tähän meidän tilanteeseen. Ne liittaavat, jotka ovat joskus nähneet kirkossa, kirkon niin sanotun kirkkolaivan, eli votiivilaivan, kirkon katosta roikkuu semmoisen könyväksi. No mutta, monta kättä nousi. Kuka ei ole koskaan nähnyt sellaista, että nyt saa liitä? Jos ei se tuo hoksunut Lohtien kirkossa, niin kipiin kapiin kirkko. No niin, ystävät, hyvä näin. Mutta viime pyhänä, kun olin Lohtien kirkossa, olimme, niin aivan uudella tavalla kirkostui mulle yksi yksityiskohta. Ja se, että mihin päin siinä kirkon, kirkkolaivassa, eli votiivilaivassa, on keula. Eli tämä purjelaivan keula. Heikki Pollari, kirkkoneuvostossa ja valtuustossa ollut ja maallikko saarnaajana Jumalan kanssa ruokkinut, mihin päin kokka osoittaa Lohtajan kirkon?
Lohtajan kirkko saa se osoittaa auttajia.
Hyvä, alkaa yhtään enempää. Siinä niin, juuri näin. Pasi, joka on palvellut Kälävian seurakuntaa, mihin päin Kälävian kirkon kirkkolaivan kukka osoittaa?
Ihan samaan suuntaan.
Juuri näin. Ja näin se pitää olla. Kun menette nyt näihin rannikkoseudun kirkkoihin, näissä kaikissa on muuten 200 Suomen kirkossa on tällainen kirkkolaiva. Siis tämä täytyy olla nuorempi tässä rannikkoseudulla. Mutta on hyvä katsoa se, että onko siellä ollut teologia kohdallaan, kun se kirkkolaiva on osoitettu alttarille, eli itään, eli se ilmansuunta, josta myöskin Herramme paluu tulee tapahtumaan. Raamatun tästä kirkkolaivasta on monenlaisia esimerkkejä. Jopa Chrysostomos, tämä kultasuu, on aikanaan opettanut tästä kirkkolaivasta, mitkä oleelliset asiat siinä ovat. Eli perämiehenä on Herra Jeesus Kristus. Ja purjeet, tai kompassi ensinnä. Kompassi on Jumalan sana, jonka mukaan sitten matkustetaan eteenpäin ja katsotaan oikeat reitit. Ja tämän kirkkolaivan masto on Jeesuksen risti. Tässä, mikä mulla on tämä pieni, niin tässähän on myöskin tämä ristikuva näihin purjeisiin kuvattuna. Ja ne, jotka matkustavat tässä laivassa, ovat niitä, jotka lunastettuina ja kastettuina, Jeesukseen uskovina, armahdettuina, syntisinä, ovat täällä laivan sisällä. Ja Jumalan pyhä henki antaa myötätuulta sitten tälle kirkkolaivalle, kristittyön yhteydelle, että päästään perille paremmalle rannalle kaikkien myrskyjen jälkeen. Ja nyt kysymys kuuluu. Oliko se totta, että Noan arkki rakennettiin? Oli. Oliko se totta, että vain 8 pelastui sen avulla? Oli. Oliko se totta, että kaikki muut ihmiset hukkuivat? Oli. Ja sitä on ihan turha ruveta järkeilemään, että miten se Jumala niin teki. Koska se oli varoitus ja opetus. Ja nyt, ystävät rakkaat, tulee aivan kohta aamenin kohtaan. Mulle ja sulle on hyvin tärkeää. Katso Jeesukseen. Ja myös se, että me olemme täällä kirkkolaivassa sisällä matkustamassa. Hedberg puhuu, kun hän puhuu tästä symboliikasta siitä, että on paljon niitä, jotka ovat livistäneet tästä kirkkolaivasta ja ovat siellä hukkuvan ihmisen tilassa veden varassa. Vesi voi pelastaa kasteena, niin kuin me tiedämme Jeesuksen asettama pyhän armoliiton kasteen, jossa me tulemme Jumalan lapsiksi. Mutta se voi myös hukuttaa ne, jotka halveksivat kasteen armon, pelastusarmon ja tämän kristittyjen yhteisön kirkon, joka vie meitä kohti taivaan kirkkaa. Mutta Hedberg ei jättänytkään siihen, vaan sanoi, että meidän on julistettava niille, jotka ovat livistäneet täältä laivasta, paluukutsua mielenmuutoksen ja parannuksen kautta. Tie on auki takaisin armolaivaan. Tätä kutsua on meidän julistettava, koska evankeliumi, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme, on se Jumalan voima, joka saa mielet, tunnot, sydämet, kengät kääntymään oikeaan suuntaan. Tämän raamatullisen kuvan perusteella me saamme siis olla varmat siitä, että myös meidän matkamme täältä maailman myrskyjen keskeltä päättyy paremmalle rannalle. Kun armo purjee, paisuttaa, käy matka joutuisaan, on se laulu, jonka kohta lauletaan, vaikka se ei ollut teidän valinnassa, mutta se on niin kuin tätä aihetta vielä meille avaamassa. Ja nyt on se aamen.